Ndule manukawasi, jisu imbaswena wari watatana. Ndule tepagende itangatamia jisu ngalu imanuka karua avena, jisu ipepewa nda igogo za zao nambangara. Nda irikwego wano iri wari watatana, wano kinakina ngana Israel. Ria iri wawarongono, iri tana ne kaviatana nda kwa jisu. Ria iri poloso na ia ngalu ya isini wasanda kego za zao na seko yambangara. Ndundule te pamatao iwa sanda ke jisu iza za popoka imbasoe lawata iwari watatana na iseko yambangara. Kavya mbasoe iri waogote lulua wari watatana ia. Mba kavya mbasoe iri kiwa ogote kaiga ia. Iri walegulegua pataro isinego ia. Mbangara isoko ngita ita mata waogote mata lulua wato ia jisu.